Фонари горит Алматы, между нами расстояние, не беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алмату в эту субботу. После перелета кайфовая погода, а потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо к Коктебе. Я расскажу, родная, как скучал я по тебе. И судьбе скажу огромное спасибо, что такую королеву мне подарила. Моя милая, время летит так быстро. С тобой в Алмате пролетели как искры. Ты всегда близко, где бы я ни был. Ты всегда там, ты всегда в сердце.
Қолымызда тәтті латымен, серуендептің қалматымен, сен салған әнді ұнатымен, сенің салған әнігімен. Қолымызда тәтті латымен, серуендептің қалматымен, сен салған әнді ұнатымен, сенің салған әнігімен.
Рейс в Алмату, дегенде естігенде секіресің, как будто батутта я тут. Нужен таулардың арасынан екеуміздің күлген дауыс естілет Алматы қаласынан.
Сендегі жылулықты сезбеймін басқасынан. Табылшы тапқасымнан, табылшы тапқасымнан.
Тек өзіңе жарасар қылығың тәтті, ойыңдағы сұлулықтың бәрін ұнаттым. Тау секілді демесің қатты-қатты. Екеуміз жарық көшемен келеміз. Қолымызда тәтті латтым мен, серуендеп түн қалмадым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен.
Қолымызда